falešní pastýři nás vedli na špatnou stezku.
V rámci globalistické agendy nového světového řádu New World Order. New World Order.
Systémové neziskovky, nevládní organizace, PR agentury, zkreslené statistiky a výzkumy, spin doctoring na politickou objednávku, prefabrikáty, sociální inženýři, placení novináři v žoldu mediálních domů, dotace, začleňovací a integrační granty, europrojekt, rekvalifikační kurz, Evropský sociální fond, hotový etnobiznis a zlatý důl.
Nenechme se svést na špatnou stezku plnou falešných slibů s lidskými bezpáteřními politiky a jejich lobistickými mafiánskými bratrstvy.
Jedině informovaná společnost je může zastavit. Pokusme se být těmi informovanými právě my. Pokusme se nalézat skryté souvislosti ze střípků zdánlivě nesourodých zpráv.
Vysílá Tapin Rádio.
Tapin Rádio.
Dobrý večer, vážení posluchači, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio a mým dnešním hostem je Zdeněk Chytrá. Zdeňka jsme tu už několikrát slyšeli, takže ho všichni velmi dobře znáte. Kdo ho nezná, tak bych vám doporučoval některé z mých minulých pořadů ze studia Tapin Radio, kde právě Zdeněk vystupoval, Zdeněk účinkoval. Zdeněk Chytrá je populární občanský aktivista trvale žijící v Berlíně v Německu, který hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény. Zdenku, ahoj, vítej.
Ahoj, zdravím Vítku tebe, zdravím znovu i posluchače.
Se Zdenkem budeme dnes diskutovat o aktuálním vývoji v Německu v souvislosti s tlakem uprchlické krize, ale nejprve si pustíme Zdenkovou reportáž z demonstrace Dear Fear Deutschland, což bychom mohli přeložit jako My pro Německo, které se Zdeněk účastnil, kterou točil společně s Rogerem. Tato demonstrace proběhla 7. května 2016, čili před týdnem zhruba, o které si následně potom popovídáme.
V sobotu 7. května proběhla v Berlíně velká demonstrace s názvem Merkel muss weg 2, v překladu Merkelová musí pryč 2, kterou svolalo občanské hnutí Wir für Deutschland, My pro Německo. Demonstrace se zúčastnilo odhadem kolem 5000 lidí, kteří přišli jako tradičně na Washington plac vyjádřit svůj nesouhlas s politikou Angely Merkelové a současným řešením migrační krize.
Willkommen Patrioten Deutschlands!
Mezi demonstranty byli lidé všech věkových kategorií. Demonstraci přijeli podpořit i lidé ze zahraničí. Nechyběla ani skupinka Čechů, kteří stáli před tribunou řečníků. Kancléřka Angela Merkelová a její vláda byla několikrát označena za vlastizrádkyni, načež demonstranti reagovali hlasitým pokřikem Merkelová musí pryč, Merkel muss weg.
Merkel muss weg!
Od řečníků zazněla i kritika směrem k masmédiím, které byly označeny za prolhaná média.
Lügenpresse! Lügenpresse! Lügenpresse!
Lügenpresse! Lügenpresse!
Na shromáždění došlo i k menšímu incidentu, kdy se podnapilý muž dostal až k pódiu řečníků, kde slovně napadal organizátory demonstrace. Na žádost organizátorů byl tento muž zajištěn a policií odveden. Hovořilo se zde i o islamizaci nejen Německa, ale celé Evropy. Bylo zde poukázáno na fakt, že lidé například z Maďarska, České republiky nebo Polska nejsou připraveni nechat se ve svých zemích islamizovat.
Seien es im Osten die Ungarn, die Tschechen, die Polen, keines dieser Völker ist bereit, sich islamisieren zu lassen.
Padlo zde také téma vypjatých vztahů s Ruskem. Nikdy více válku s Ruskem, protože pokud se daří Německu a Rusku, daří se celé Evropě, zaznělo z pódia. Tento výrok si sklidil bouřlivý potlesk.
Nie wieder Krieg mit Russland, denn wenn es Deutschland und Russland gut geht, geht Europa gut.
Krátce před 16. hodinou se vydal průvod zhruba 5000 lidí z Washington Platz směrem k Friedrichstraße. Bezpečnost na průvodu, stejně tak jako po celou dobu trvání veřejného shromáždění, zajišťovala policie. V postranních ulicích doprovázeli průvod anarchisté a přívrženci radikální levice, kteří se snažili pochod narušovat. Některé agresivní jedince musela policie zatknout. Pochod se jinak obešel bez konfliktů. Při pochodu kolem budovy německé státní televize ARD účastníci demonstrace skandovali heslo Lügenpresse, prolhaná média.
Presse, Lügenpresse, Lügenpresse.
Kolem 17. hodiny dorazil průvod na Friedrichstraße. Zde se ještě u mikrofonu vystřídali dvě řečnice. Byl zde také zveřejněn termín další demonstrace, a to na 30. července. Na tento den jsou organizátoři připraveni poslat autobusy demonstranty z mnoha spolkových zemí. Na závěr si lidé zaspívali národní hymnu a po ní byla akce oficiálně ukončena.
Zdeňku, ty navštěvuješ téměř pravidelně v Berlíně demonstrace Bergidy. Tato demonstrace byla Dear Free Deutschland, ale víceméně Bergida, respektive Pegida, spolupracuje s touto organizací, s tímto občanským, řekněme, sdružením. V čem se tato čtvrteční demonstrace lišila od těch ostatních, na kterých bývá poměrně menší počet lidí?
Tak tahle ta demonstrace se lišila hlavně počtem teda lidí, protože se sjeli lidi vlastně zase opět z celého Německa, přijeli i zahraniční hosté, přijeli tam lidi z Rakouska, přijeli tam lidi z Itálie, tak jako tradičně v podstatě už, a je to daný hlavně tím počtem těch lidí. No. Tyhle ty akce se organizujou nebo jsou hodně dopředu oznámený, takže aby lidi měli možnost vlastně hodně dopředu vědět, že se něco takového bude konat.
Když tady hovoříme o té spolupráci nebo platformě spolupráce, s kým tady vším, nejenom Dear Free Deutschland, ale i Pegida, popřípadě AfD, s kým vším oni vlastně spolupracují Němci na bázi jakoby zahraniční spolupráce, nejenom tady s Čechy, byl tady vlastně Blok proti islámu, který byl ještě tehdy spojený s Úsvitem národní koalice, byli tady, jak jsi zmínil, Rakušané, Italové, co to je všechno za strany, za hnutí?
Tak já to trochu popíšu, jak to vypadá v Německu. V Německu je politická strana Alternative für Deutschland. No. Tato politická strana je jako jediná, která se zasazuje o naprostou změnu této migrační politiky, která ale chce taky udělat drastické změny, co se týče multikulturalismu. Proto je často označována za nacistickou, fašistickou, nálepkuje se. Jo, je to... To je, protože oni jsou v podstatě jako jediní, kteří se dokázali takhle hlasitě ozvat a říct dost, ta situace už je neudržitelná. Potom tady máme Pegidu, která má zastoupení v každém velkém městě německém nebo v každý spolkový zemi alespoň. A ta Pegida je vlastně rozdělena podle těchto těch měst, kdy vlastně v Berlíně se jí říká Bergida, v Postupimi se jí říká Pogida, jo, vždycky je to ten název těch odnoží odvozený od počátečních písmen většinou těch měst, kde jsou zastoupeny. A potom tady máme, potom ještě tady k tomu dodám jenom, že Pegida má taky politické ambice, chtějí taky založit buď to politické hnutí nebo rovnou politickou stranu, nicméně zatím to oficiálně neudělali. Aha. A potom tady máme občanský hnutí Wir für Deutschland, my pro Německo, který je opět zastoupený v každý spolkový zemi a v každém velkém městě, takže opět tohleto občanský hnutí velký se třeba v Berlíně nazývá Wir für Berlin nebo Wir für München. Jo, je to takový veliký jako opravdu občanský hnutí složený jenom z lidí. Tam nevím, jak dalece oni mají politické ambice, nemají. Já myslím, že je mají, ale zatím to oficiálně neřekli, takže zůstávám u toho, že je to prostě pouze občanský hnutí. Aha. Tomuhle z tomu občanskému hnutí se opravdu tady v Berlíně daří uskutečňovat obrovské demonstrace, na kterých se sejde několik tisíc lidí a opravdu oni to s tou organizací mají velmi dobře a velmi jako hezky udělaný. Aha. Teďkon, co se týče spolupráce, na rozdíl od České republiky, kde máme několik politických stran, aha, a máme tam taky i několik spolků a hnutí, tak Němci tím, že oni už ty problémy zde mají a pociťují je na vlastní kůži, tak všichni se všema spolupracují a všichni se podporují. I když samozřejmě názorově, já už jsem o tom u tebe mluvil posledně, myslím, aha, názorově se nevždy na všem shodnou, ale v těch zásadních otázkách a v těch zásadních bodech oni se shodují. Tím pádem oni proti sobě neútočí, protože znovu se vrátím k nám do České republiky. Tady v Německu oni mají proti ním stojí obrovská síla těchto, nejenom co se týče vlády, ale i těchto anarchistů, neziskových organizací a tak dále. Jo, takže oni mají, takže oni vědí moc dobře, že jakmile by se mezi sebou rozhádali, nebo by se rozpadali,
tak končí
všichni a v podstatě by tenhle ten režim té Angely Merkelové vyhrál.
Oni to znamená, že oni toho nepřítele mají už v podstatě formovaného, zatím my reálně toho nepřítele sice máme, ale on je takový plíživý, tichý zatím. To znamená, že my tady ještě si můžeme jako stavit ty bábovičky na jednu velkou bábovku. To znamená, že my toho nepřítele ještě nemáme tak tvrdě definovaného jako v tom Německu, to znamená, že my si ještě tady můžeme, ještě takhle řeknu, relativně dovolit si hrát na nějaký ty svoje ega a tak podobně. Tam už toho přítele mají tak tvrdě definovaného, že tam už si to prostě dovolit nemůžou.
Tak oni si tady na ega hráli taky, samozřejmě, jak už jsem o tom taky mluvil, toho Luce Bachmana z Drážďan ne taky všichni zkousnou, protože on je přece jenom hodně, řeknu to jemně, hodně silná osobnost a hodně zásadová osobnost, jo, a prostě ne každej, ta domluva s ním není vždycky úplně nejjednodušší. Ale Pegida si na tomhle tom vylámala zuby už jednou a to minulý rok, kdy se kompletně celá rozpadla. Bohužel vývoj situace, nebo teda bohu dík v tomhle případě, vývoj situace přispěl k tomu, nebo donutil Pegidu k tomu, aby se restrukturalizovala, tam vylítali ven nějaký lidi a tak dále, který to tam nabourávali, a opravdu pomalu se dala zase dohromady a dneska je prostě taková, jaká je silná. To znamená, že Němci prostě nemají na vybranou. Němci nemají na vybranou a oni si nemůžou dovolit to, co si dovolují vůdci, ať už politických nebo nepolitických uskupení v České republice, a to prosazovat svoje vlastní zájmy a nadsazovat je nad tenhle ten obrovský problém a malér, který tady máme. Jo, oni už to, Němci to pochopili, Němci to vědí, takže Němci prostě, i když se mezi sebou taky nesnášejí někteří, tak prostě spolu spolupracují, protože jinak to nejde, jinak to nefunguje.
To je víceméně ta vnitrostátní spolupráce, řekněme, těch stran na domácí politické scéně, k tomu se potom ještě vrátíme na platformě toho zahraničí. Já bych se jenom chtěl vrátit k tomu Lucu Bachmannovi, protože on je aktuálně souzen kvůli výrokům, a já teďka si to přesně nepamatuju, ale něco o černých sviních a tak podobně. A prostě se někde nechal unést rozvášněně a tak podobně.
Ono to není zas až úplně tak důležitý, protože tady je jasný, proč oni tyhle ty procesy provádí. Je to stejný jako u nás u pana Konvičky, nebo i u toho Adama Bartoše.
Přesně tak.
Prostě tady v Německu ten systém se snaží o to, tyhle ty hnutí, který ani ne tak, jako že jsou, že kritizují tu ty postupy té migrační krize, ale že se staví vůbec proti celému tomu systému, který tady je, tak samozřejmě ten systém se snaží jakýmkoliv způsobem tyhle ty skupiny nabourávat, jo, a samozřejmě špinit ty, co jsou nejvíc vidět, aby samozřejmě
politicky
nezískávali další příznivce, no.
A s tím Lucem Bachmannem, jak je to teda aktuálně? Máš Zdenku nějaké informace, jestli už ten proces s ním spěje k nějakému vyvrcholení, k nějakému závěru? Nebo vůbec zatím to je na mrtvém bodě?
Jo, psali teďkon, že dostal pokutu snad 7 nebo 9 tisíc euro nebo tak nějak, takže jako ten soud už proběh, už ho odsoudili a vy vás z toho s pokutou.
Jasně.
Protože no. Oni zase moc dobře vědí, že kdyby ho zavřeli, tak by asi Drážďany už povstali, jo, tam prostě, jo, oni jsou opatrný, no.
Jaký problém, než se dostaneme teda k té zahraniční spolupráci, jaký problém je třeba v Německu s infiltrací různých, řekněme, lidí, kteří nabourávali, už jsi to tady částečně zmínil, snahy těch, řekněme, demonstrujících a těch pořadatelů, hlavně organizátorů těch demonstrací a stran, které aspirují na to zvrátit ten politický diskurs, který v tom Německu je v oblasti tedy uprchlické krize, tak oni o to usilují. Jaký je tedy jako stav s infiltrací? Dávají si oni nějaký pozor? Mají ty strany jako AfD, po případě Die für Deutschland, Pegida, nějaké mechanismy, které aplikují právě na to, aby zabránili podobným infiltračním snahám tajných služeb, řekněme, i rozložit, rozkládat tyto jejich vlastně snažení?
Já myslím, že...
Třeba i na demonstracích, jestli třeba na demonstracích si dávají pozor, kdo tam všechno přijde nový.
Tak na demonstracích tam oni si ani moc dávat pozor nemusí, protože tam ty demonstrace jsou organizované tak, že policie každýho prohlídne, opravdu ale prohlídne důkladně. Takže tam ta infiltrace, jako co se týče třeba nějakých násilných násilníků nebo takových násilnických narušitelů, není v podstatě možná. Samozřejmě, že se tam dostanou někdy provokatéři, ale ty se projeví v podstatě hned, takže... Takže jsou vyvedeni velmi po krátký době vždycky ven prostě z té demonstrace.
Protože u nás právě byli rozloženi tímto způsobem českoslovenští vojáci v záloze, mám takový pocit, tam byl člověk, který jim vyhrožoval, to jméno tady nebudeme říkat, ten člověk byl součástí komunistické zpravodajské služby tajné a tento člověk byl potom po revoluci resuscitován a nyní vystupuje ostře proti uprchlické krizi. To znamená, že tento člověk infiltroval právě ty československé vojáky v záloze, došlo tam právě k určitým výhrůžkám adresovaným právě na jejich vůdce a víceméně jejich pokračování v té činnosti, kterou oni vyvíjeli a měli docela dost dobře našlápnuto a tak dál. To znamená, že tato organizace potom následně šla do vytracena. Tak jestli něco podobného tam v Německu není.
Když jsem mluvil s paní Storch, což je místopředsedkyně od AfD, tak. Já jsem se dozvěděl, že samozřejmě to AfD, tam byli infiltrovaní lidé, kteří se taky snažili to celé rozbít a rozbourat. Oni jsou hodně opatrní, jo. Oni jsou prostě hodně opatrní, oni si dávají pozor na to, s kým se mluví, dávají si pozor na nový tváře, na nový lidi. Jako, ale nějaký úplně mechanismy, prostě to tomu se nevyhneš. Jako, nevím o žádných, kterých by speciálně tady měli nějak nastavený.
Jasně. My jsme se tady bavili o domácí politické scéně v rámci tady spolupráce a co tedy s těmi zahraničními? Víme tedy o Rakušanech, o Italech. Oni vlastně, jak si říkalo, to je apolitické hnutí, zatím to občanské, ta občanská iniciativa, Wir für Deutschland. Čili oni spolupracují s nějakými politickými subjekty zahraničí, anebo to jsou taky jakoby hnutí, spolky zahraničí? Nebo s kým oni spolupracují?
Jestli spolupracují, tak nevím. Já myslím, že ne, protože oni mají, oni budou mít asi taky politické ambice. Každopádně oni hovoří minimálně na těch demonstracích a hovořili i teď na té poslední o úspěchu, které mají ty politické strany alternativní po celé Evropě, to znamená Front National od Marine Le Pen ve Francii, FPÖ v Rakousku, AfD v Německu a tak dále. Tam bylo zajímavé, že například AfD se vyšplhalo přes 15% a stále posiluje. Stejně tak Front National, ta prostě jede úplně raketovým vzestupem díky tomu, díky té kandidatuře Marine Le Pen na prezidentku. Takže ono se, ta politická situace na tom západě začíná měnit hodně. A uvidíme, je možný, že se úplně vlastně otočí, jo. Ale říkám, tady budou hodně velký snahy o to, těmhle s těm alternativním, říkejme alternativním politickým stranám, tu činnost co nejvíce znepříjemnit a co nejvíce bojkotovat.
Ono, fakticky pořád hovoříme o alternativních politických stranách, ale v okamžiku, kdy se to přelomí přes těch 50%, tak už to najednou alternativa nebude, už to bude zřejmě tak lidová, velká.
Tak jo, ono, Vítko, já tě přeruším, ona už to není alternativa ani teďko, jo, já to myslím trošku nadneseně, protože ty média je vlastně škatulkou tyhle ty strany takovým způsobem, jakým to dělají, a já to samozřejmě myslím trošičku ironicky.
Jasně,
oni samozřejmě nejsou alternativní, oni opravdu už nějakou sílu mají a není to zrovna málo. Podívej se do Rakouska, kde FPO, jak ta tam posílila, podívej se na prezidentské volby, podívej se na prezidentské volby do Francie. Já říkám, jako tyhle ty strany, tyhle ty národní nebo národovecký, říkejme národovecký strany, jako hodně posilujou, protože lidi už toho mají opravdu dost a to nejen tady u nás, nebo v těch východních částech země, ale i v, nebo Evropě, ale i na tom západě, no.
Zmiňují třeba, když si navštívil tu demonstraci, Wir für Deutschland, zmiňují oni tam třeba Českou republiku, kromě toho, že Češi jsou taky s náma na podobné takové ty floskule, proklamace, ale zmiňují tam oni Českou republiku v nějakém širším kontextu, podobně jako třeba Rakousko?
V rámci východní Evropy, oni nás vždycky zařazují jako do té východní části Evropy, což je samozřejmě v pořádku, protože my jsme byli na východě, takže na tom nevidím nic špatného. Oni mluví o České republice, o Slovensku, o Polsku. Oni mluví spíš jako o tom uskupení V4, jo, ale oni tomu neříkají V4, oni vždycky jmenují ty státy. Bohužel tady musím říct jednu důležitou věc. Německá státní televize ARD a další média o České republice informují tak, že česká vláda, český prezident a český lid odmítá pomáhat uprchlíkům. Že se stavíme proti kvótám, že se stavíme proti jakýkoliv pomoci, že jsme xenofobní národ, že jsme rasistický národ a tak dále. Ale bohužel oni vůbec neinformují o tom, že Sobotkova vláda vlastně jede podle toho programu Bruselu, potažmo vlády Angely Merkelové. To Němci vůbec nevědí a oni jsou úplně v šoku, když jim tohleto říkáme. Jo, protože třeba na té Bergidě my se tam scházíme jako víc Čechů, já tam nechodím jako jedinej. Mm-hmm. Takže oni jsou z toho, oni tomu nechtějí věřit. Oni říkají, ale teď ten váš prezident Zeman, já říkám, ano, Zeman, ten to prostě říká tak, jak to je.
No.
Ale náš premiér naší země a jeho vláda, parlament, ty prostě už to tak nevidí. Ty dělají to, co jim Brusel prostě nakáže. Jo, tak oni jsou z toho překvapení a říkají, my se tady nic nedozvíme, ta naše ARD, ta nám nic nepoví, oni nám tady všichni lžou. Já říkám, no to máte stejný jako u nás, no. Prostě ty média, to je katastrofa.
Regenprese. No, ono, kdyby jsme tady...
ano.
Oni, kdyby jsme tady neměli ten Facebook a víceméně ty alternativní zdroje, jako třeba Svobodné rádio, jako CNTV a tak podobně, tak my se taky nic nedozvíme pomalu o Německu, jo? To je průšvih šílený. Když navštěvuješ demonstrace, Zdenku, rozhlížíš se tam po lidech, vidíš tam nové tváře, kumuluje se ten počet demonstrujících, nebo je to plus minus stále pořád totéž?
Tak ty malé demonstrace, co se pořádají jednou za týden, tak přece jenom je to krátký časový úsek, je to pravidelná akce, která běží už rok, takže tam chodí většinou příznivci jedni a ti sami, kteří se tam obměňují. Jo, takže jako noví lidi přichází ale pomalu, protože samozřejmě tady ten Berlín je multikulturní centrum vlastně celého Německa. Mm. A tady ty lidi opravdu mají hodně jako strach, protože je tady hodně silná tato strana těch anarchistů a těch jakože německých sluníčkářů, kteří jsou teda takový, jak jsem ti taky už říkal v tom minulém vysílání. No. Takže moc nových tváří jako neuvidíš. Ale třeba včera, když jsem byl, to bylo v pondělí, na týhletý menší demonstraci, tak, nebo na ty demonstraci tý Bergidy, tak tam přišlo asi 20 úplně mladých lidí, těm nebylo snad ani 20, a jako poslouchali, tak je ten organizátor pozdravil, oni seděli v pozadí na schodech, jo, co jsou u toho nádraží hlavního, a poslouchali, tak jako to bylo takové, jo, je vidět, že ty mladí lidi to začíná zajímat, protože tenhle ten problém se táhne už dlouho, řešení v nedohlednu a problémy narůstají. Takže tohle je takovej pozitivní postřeh vlastně z toho pondělka teďkom.
Jak dlouho obyčejně trvají ty demonstrace a jak bývají koncipované? Je nejdřív pochod a pak projevy, nebo projevy a pak pochod, když se začíná na tom Washington placu?
Takže začíná to vždycky v pondělí pravidelně v 6:30 večer, tak aby to stíhali i lidi, kteří samozřejmě po práci. Mm-hmm. A vlastně my se sejdeme vždycky na tom Washington placu, tam je aparatura připravena, jsou tam organizátoři a jsou tam projevy. Tyhle ty demonstrace jsou dobrý z toho důvodu, že se tam vždycky dozvíš jako čerstvý informace, který třeba nemáš čas pochytit za ten týden, jo, nebo nejsou tak zveřejněný.
To jsem se chtěl takhle
zeptat. Například zase v pondělí teďkon tam byla zajímavá věc a to, že jeden z účastníků této demonstrace byl na demonstraci v Postupimi minulý týden a říkal tam, že tam hovořil se dvěma policisty, kteří mu během toho hovoru jako řekli, že v Postupimi stoupla kriminalita o 30%. To je prostě strašný číslo díky ilegálním imigrantům, protože v Postupimi máš taky, že jo, ty azylový centra a tak. Oni mu to řekli policisté přímo na demonstraci.
Aha, tak to je mazec.
Jo, takže to je právě proto je dobrý se na tyhle demonstrace chodit, protože ty policajti toho mají snad plný zuby ze všech nejvíc. Ač právě ti policajti jsou první, kdo jsou na ráně. Jo, když přijdou imigranti a vlastně, když se přivalí vlna imigrantů, nebo když se někde něco stane, oni si to prostě, oni stojí v té první linii a mají ten první kontakt s nima a samozřejmě oni moc dobře, ty policisti vědí, jak se věci mají, tak, a oni už nechtějí být sticha. Jo, takže ty policisti, oni si myslím, že kdyby šlo do tujího, tak budou stát s lidma.
To je právě možná rozdíl mezi těmi policisty a armádou. Můžeme nějak načrtnout nějaký rozdíl, definici, jakoby diferenciaci mezi právě policisty a armádou. Ta armáda je víceméně trošku více odstřižená od lidí, od toho vlastně běžného dění.
Tak armáda funguje v rámci NATO. A ta armáda, ta má svý vlastní velení, samozřejmě, ty mají svý vlastní postupy. Ta armáda, ta se tady řídí speciálním zákonem a speciálníma předpisama. Je to daný tím, nevím, jak se to řekne správně, ale je to daný těma smlouvama a dohodama, prostě, které byly po druhé světové válce, protože Němci oficiálně nějak to můžou mít armádu, ale nějak omezenou, stejně jako počet zbraní a tak dále. Jo, takže tam je to složitý s tou armádou. Armáda nesmí být nasazována v Německu podle zákona do civilních operací, to znamená, oni nesmí spolupracovat s policajtama. Jo, prostě nesmí. Takže to, co vidíme teď třeba v Čechách, že tam policisté chodí s vojákama po ulicích měst, tak to je tady nemyslitelný, protože to právně tady není možný. Jo, tady je to trošičku složitější, nebo o dost složitější.
Když se tady vrátíme ještě k těm demonstracím, jak se lidé mezi sebou dávají do řeči tam? Z našich demošek jsme zvyklí na to, že jsou všichni na stejné vlně, takže nemáme před sebou moc obavy takové ty. Jak je to s Němci? Protože v Německu panuje nesrovnatelně větší strach z prezentace proti uprchlických názorů. Takže myslím tady na té demonstraci, jak se běžní lidé dávají mezi sebou do řeči.
Tak oni se mezi sebou většinou znají ze sociálních sítí nebo od vidění z těch demonstrací. Pokud tam přijde někdo novej, tak oni opatrně
si oťukaj, tak.
Oni opatrně si ho oťukávají. Jo. Já když jsem tam přišel poprvé na tu demonstraci vlastně té Bergidy, protože já jsem vůbec nevěděl, že tam 3/4 roku, že se tam něco takového koná. Jo, takže. Takže oni si opatrně oťukávají. No a když jsem tam přišel poprvé, tak na mě taková starší energická paní prostě vyběhla, jakože co tam chci, co tam dělám, jestli náhodou nestojím na blbý straně, jo, protože si myslím, že patřím k anarchistům, tak jsem jí uklidňoval, že rozhodně nepatřím, je všechno v pořádku, takže a ona je úžasná, teda tato paní, já jsem se s ní setkal teď i na té velké demonstraci a opravdu to je třeba jedna z těch, který chodí pravidelně, jo, takže ale jsou opatrní hodně ti Němci, no, je to pravda. Oni mají k tomu hlavně důvod.
Takže když srovnáš českou demošku, německou demošku, je tam nějaký rozdíl v chování lidí, nebo vůbec?
Demonstranti tady, aspoň teda v Berlíně, co já vím, tak demonstranti, například i Bergidy, mají striktní pravidla, které dodržujou. Nesmí se zahalovat obliče, nesmí se křičet nějaký hesla, prostě, jo, to, co například, teď se tomu zasmějeme, když křičíme na nějakých demonstracích či pochodech Scheiße Merkel, jo, tak tady by byl okamžitě pochod zrušený, jo, a vůbec akce by zrušili, jo, prostě tady je to striktnější. Jinak
Merkel,
demonstrace... tak, přesně tak. No. Jinak ty demonstrace probíhají v podobném duchu, akorát tady Němci třeba na těch pochodech jsou různý úseky, kde oni musí srolovat vlajky a prostě stáhnout je, jo. Což je naprosto neskutečný. V Německu prostě nemůžeš nosit jakoukoliv národní vlajku veřejně, pokud na to nemáš speciální povolení a hlavně na to místo nemáš speciální povolení, jo, ty musíš mít prostě, ty když nahlašuješ pochod, tak oni ti na magistrátu řeknou, dobrý, tak v této ulici můžete nosit vlajky a transparenty, ale v této ulici to musíte stáhnout, tam vám to nepovolíme a tady v té ulici, kde budete pokračovat, tak už si to zase můžete vytáhnout, jo, prostě postavený na hlavu, ale je to zase nějakým předpisem a zákonem daný, že to takhle můžou udělat, takže u nás je to takový volnější, jo, my můžeme přece jenom tam trošku se takovým nějakým způsobem projevit a tak dále, ale jinak to chování těch lidí to chování těch lidí je v podstatě podobný, řekl stejný. No, Samozřejmě máš mezi demonstrantama občas i horký hlavy, ale to prostě máš všude a já si myslím, že to není na škodu. Jo, prostě
no, určitě.
Lidi potřebují vyjádřit tu svoji nespokojenost a ten svůj nesouhlas a každý jsme individuální, takže podle toho to tak prostě je. Tady je velký rozdíl v protistraně. Naši anarchisti a naši sluníčkáři jsou, když to řeknu, abych nikoho neurazil, hodně naivní a musím říct, že my máme jednu výhodu v tom, že my máme neagresivní a relativně sluníčkáře v pohodě.
Aby to nezakřiknul, aby náhodou nezačali být agresivní. Když slyší a řeknou, jo, tak oni si z nás nic nedělají, tak to teda rozjedeme jako víc, jo.
Tak já si myslím, u nás v Čechách my jsme přeci jenom trošku jiný povahy, jo. Takže já si myslím, že tohleto u nás snad nehrozí. A hlavně jich tam není tolik, jako jich tady v Německu, na této levicové scéně. Ale co se týče těchto sluníčkářů, tak ty jsou tady teda hodně agresivní. Teďkon to bylo vidět na té velké demonstraci, tak já jsem to nevěděl, ale z té strany, kde oni teda nás doprovázeli jako o těch pár ulic dál, nebo to snažili se k nám dostat, tak ti anarchisti tam za ten den bylo podpálený 4 auta, museli je tam policisté i rozhánět nebo odhánět od zábran slzným plynem, jako oni jsou hodně, a lítali tam i kameny, to bylo vidět na tom živém vysílání s těma vstupama, který jsem se pokoušel dělat přes ten Facebook, tak je tam jedno video, kde to je vidět, kde tam opravdu jeden policista dostal kamenem teda těžce do helmy. Jo, ta situace tam byla na tom rohu, když jsme tam zatáčeli ty ulici jedný, tak tam byla hodně vypjatá, nicméně policajti to samozřejmě zvládli perfektně. A i ten organizátor, který tam byl, ten pořadatel, tak ten prostě jako ukázal lidem, že mají tím směrem a ty lidi opravdu slušně jako šli, takže se nepouštěli do žádných rvaček nebo tak. Znovu ale říkám, levicoví extrémisti a anarchisti jsou hodně nebezpeční, jdou opravdu až do extrému a není tady s nima žádná sranda. Co se týče ještě jedné věci, tak levicoví extrémisti a anarchisti jsou podporovaný a placený neziskovýma organizacema, aby dělali právě takovejhle nepořádek, aby narušovali ty demonstrace. Oni za to dostávají vysloveně peníze, odměny a oni dokonce jsou jim dělány i právní ústupky. Já, co jsem stříhal tu krátkou reportáž, jak si teďkon odvysílal na začátku, tak je k ní i samozřejmě i videostopa a na tý je vidět, když jsem tam hovořil o těch anarchistech v postranních ulicích, tak tam je vidět, že oni mají hodně z nich zahalený obličeje šátkama, jako jo. Takže tohleto zakrývání si obličeje na veřejných shromážděních je nepřípustný, je to trestný a přesto oni jako jediný mohou, jim se nic nestane, ale pokud by to udělal někdo z účastníků Bergidy, že by si zakryl obličej šátkem, aby nebyla možná jeho identifikace a tak dále, okamžitě ho policajti musí sebrat a odvíst. Takže tady je vidět opravdu ten tlak toho systému vůbec na tyhle ty akce, oni se snaží zuby nechty, ať to stojí, co to stojí, narušovat, dehonestovat ty akce, ty Bergidy a vůbec těhle z těch všech hnutí. No.
Prostě bojovníci za lásku a za mír, zasypou nás květinkama.
Ano, víš, ono je to až komický, oni na jednu stranu hlásí refugees welcome, oni tady boj proti nenávisti a xenofobii a rasismu a náckové táhněte a to tam furt zní, jo, to na jednu stranu a na druhou stranu oni jdou a podpálí v Kreuzbergu sběrný kontejnery který patří charitě, kam lidi dávají obnošený oblečení a boty prostě pro lidi, který, jo, pro bezdomovce a tak. A oni je zapálí prostě, jo. Tak,
jako samotný uprchlík, oni chtějí uprchlíky a potom jim pálej.
A potom jim pálej,
pro ně, jo.
Jako je to ne, jo, je to až, já si myslím, až tragický, a ani než komický, jo. To prostě, to se nedá komentovat, jaký excesy tady člověk si může, se může prostě, může vůbec i vidět, no, na vlastně.
Jasně, tak to je teda hodně schizofrenní.
Ještě se dostanu k jedné věci, včera, no. Když jsem se, nebo v pondělí, když jsem se vracel teda z té Bergidy, tak jsem šel po té Zeštráse, kde bydlím, a přede mnou šla taková blondýnka, dívka, mladá, asi tak 20 metrů, a naproti šli 4 uprchlíci, mladí. Jo, tak něco přes 20 jim bylo. Samozřejmě dívenka prošla kolem nich, no a oni opět sexistický narážky, jo, už tam na ní ukazovali, jeden jí tam plácnul po zadku a tak dále. No, holka teda zrychlila tempo, jo, já jsem taky přidal do kroku. Začíná hezký počasí a máme se tady na co těšit. Varujou předtím policajti, varujou předtím tajné služby, varujou předtím všichni, psychologové, sociologové, všichni, že teď v létě oni začnou vylejzat ven, protože to je jejich podnebí, na který oni jsou zvyklí, a že to začne. A včera jsem viděl, že opravdu to začíná. Tak jenom taková vsuvka ještě.
Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Zdeněk Chytrá, populární občanský aktivista, trvale žijící v Berlíně v Německu a hojně publikující a překládající materiály z německé mediální scény. Zdenku, když se tady vrátíme na tu demonstraci, čeho všeho se týkají samotné projevy? Je to jen přežvikování hesel, frází, řečnění na tribuně, anebo jsou tam i nové informace, fakta, nové zprávy, jak si zmínil třeba z té postupy, ale i zkusme to pojmout trochu extenzivněji. Co třeba bylo naposledy, jestli to není jen vyhnat úprchlíky, jo, a takový ty věci, ale i třeba aktuální události, které se dějí a které německá média zamlčují například.
Oni podávají ty různý uskupení nebo, jo, návrhy na řešení tyhle tý krize. Například, na čem se všichni shodnou, tak co se týče zabránění rozmachu toho islámského fundamentalismu, toho radikálního islámu prostě do západní Evropy, tak jedním z prostředků by byl přestat nebo zakázat
financovat
kulturní islámské spolky, islámské mateřské školky, základní školy, gymnázia ze zahraničí, to znamená z Kataru, z Kuvajtu, ze Saudské Arábie, aby prostě tyhle ty země, respektive tenhle ten islámský systém, který oni tam mají, když to tak řeknu zjednodušeně, přestal mít vliv prostřednictvím peněz na muslimy žijící v západní Evropě. A to jsou přesně ty, to je jeden z těch kroků, který má smysl, který je potřebný udělat, a Němci teďkon konečně na to přišli, že by to bylo teda asi dobrý, a už o tom diskutují, že by to opravdu uzákonili. Přitom Marine Le Pen ve Francii vlastně o tom už hovoří takhle přes rok, nebo já nevím jak dlouho, jo.
No,
ale prostě, jo, takže vidíš, na jednu stranu tyhle ty vládní strany, oni ti tady předkládají to, že tyhle ty strany jako od Marine Le Pen, AfD, FPÖ a podobně, že jsou strašně prostě xenofobní, nacionalistický, já nevím vůbec co všechno, a potom oni po roce přijdou s tím, že by to teda bylo dobrý udělat tak, jak to tyhle ty strany už rok hlásí. Jo, to je prostě, to je důkaz toho, jak se ten systém, který tady je, tyhle ty politické strany, jak se jim to začíná rozpadat pod rukama, jak se jim to drolí. Protože oni už neví, co by dělali.
Oni vlastně přicházejí k těm řešením, které my jsme před rokem prezentovali, jakože to tady bude pořád vzrůstat kriminalita, znásilňování, rabovačky, krádeže, jo, a tak dál. Teďka vlastně se to vyplňuje. Oni teďka vzprásknou ruce, říkají, no to je hrozný, ale my nevíme, co s tím. My jsme sem pustili, já nevím, 1 200 000, 1,5 milionu zhruba, jo, a najednou teďka zprásknou ruce a říkají, no my nevíme, co s tím, ale to všechno jsme říkali my před rokem, ale co jsme byli ti šílení rasisti, xenofobové. Najednou se to prostě všechno děje, to co jsme my všichni tvrdili před rokem.
Ano, je to tak, jak říkáš, jo. Prostě to je, ten systém se snaží teďkon o to, aby se udržel, tak konečně s tím jakože něco dělat, jo. Hmm. A samozřejmě oni teďkon budou hodně, když to řeknu úplně zjednodušeně, krást ty nápady těmhle s těm stranám, který na tom pracovali, na tom řešení tak, aby to za prvý nikomu neublížilo, za druhý, aby to snížilo nebo odbouralo tu mafii převaděčskou, aby se dostali tyhle ty islám, aby se v západní Evropě oddělil od toho islamistického fundamentalismu z těch nesekulárních arabských zemí. Jo, prostě to jsou věci, které je potřeba udělat. Oni to ty politici moc dobře vědí, kteří jsou teď u moci, ale ve všem hraje roli hlavně peníze, no.
Já bych tady ocitoval jeden e-mail, který vykresluje, jaká situace je v německých nemocnicích. E-mail je od jedné české sestřičky z Mnichovské oblastní nemocnice. Včera jsme měli v nemocnici poradu. Situace jak u nás, tak i v dalších nemocnicích v Mnichově je neudržitelná. Pohotovost na klinikách nezvládá a tak vše začínají posílat do nemocnic. Řada muslimů odmítá k ošetření ženský personál a my ženy zazříkáme, že mezi ty zvířata, zvláště uprchlíky z Afriky, nepůjdeme. Vztahy mezi personálem a migranty začínají být stále horší a horší. Od minulého víkendu musí za migranty chodit do nemocnice policajti se psy. Řada uprchlíků má AIDS, syfilis, otevřenou tuberkulózu a spousty dalších exotických nemocí, které v Evropě neznáme a neumíme léčit. Pokud dostanou recept, tak v lékárně zjistí, že musí vše zaplatit hotově. Dochází tam k neuvěřitelným výstupům, zvláště když se jedná o léky pro děti. Děti nechávají personálu v lékárnách se slovy, tak si je tady teda vylečte sami. Takže policie už nehlídá jenom kliniky a nemocnice, ale už i velké lékárny. Sám profesor našeho oddělení říká, že je mu smutno, když zde vidí uklízečku, co tu za 800 euro uklízí už léta každý den a pak tady potkává na chodbách mladé chlapy, co jen čekají s nataženou rukou, vše chtějí zdarma, když to nedostanou, začnou dělat bordel. To je zpráva zhruba stará 3 měsíce. Máš, Zdenku, zprávy nebo informace, že se tato šílená situace v nemocnicích rozrůstá do dalších spolkových zemí Německa, tedy že už to není nejen v Mnichově nebo v Berlíně, ale i v dalších městech Německa?
Tak je to odpověď je úplně jednoduchá, je to všude tam, kde jsou koncentrovaní ilegální imigranti v těch azylových centrech. Ta situace taková, jaká je v těch nemocnicích, je ze dvou důvodů. Za prvý, oni opravdu přichází hodně z nich nemocných, nakažených teda určitýma nemocema. Já nevím, jestli si na to pamatuješ, minulý rok v dubnu, já na to do konce života nezapomenu, tak já jsem chytil někde asi v MHD nebo kde,
jo, to si říkám,
ten exotický vir, bylo to opravdu hnusný, bylo to stresující, protože když ti naskáčou puchejře na celém těle, nevíš, co se s tebou děje, máš horečky, je ti špatně, jo, takže to není sranda, opravdu ne. To je první důvod, teda proč oni tam samozřejmě jdou do těch nemocnic, protože prostě přichází s těma nemocema. Tato turistika, oni tomu Němci říkají zdravotní nebo zdravotnická turistika, není nic novýho. Ono to tu bylo už předtím, kdy sem třeba z Kazachstánu hodně chodili lidi, s tuberkulózou.
Jo, to bylo tady taky, no, v Česku.
Jo, protože prostě tam nemají vůbec možnost toho ošetření a tady prostě je takový zákon, že pokud někdo má takovouhle infekční chorobu, prostě musí se musí mu ta péče být dána, ta zdravotní, a musí být vyléčený. Já tady jenom chci říct, že co se týče té tuberkulózy, tak tuberkulóza se aspoň teda v Německu léčí zhruba 6 měsíců a stojí to kolem 5,5 milionů korun. Jo? Takže já jsem hrozně zvědavý na to, až my budeme mít ilegální imigranty v Čechách, a budou tam chodit s těma, nemocema, kdo jim to tam bude hradit, protože, protože z toho bude opravdu skandál. Nemusíme si říkat nic o tom, kolik máme nemocných dětí nebo starých lidí, kterým se ta péče nedostane jenom kvůli tomu, že na to nemají peníze, si to nemůžou zaplatit sami. A jsem zvědavý, jak lidi budou reagovat na to, až takovýhle ilegální imigranti přijdou a budou za ně vynakládaný takovýhle finanční prostředky za jejich zdravotní péči. Nicméně, to, co se děje v těch nemocnicích, to chování těch imigrantů k personálu, je pravdivý. Já jsem dostal, o tom jsme se už taky jednou bavili, e-maily od sestřiček, bylo to právě taky z Bavorska, z těch nemocnic, že teda opravdu oni se chovají k těm ženám jak, opravdu jak dobytek, jo, já cituju z toho e-mailu. A druhý důvod, proč oni do těch nemocnic chodí, oni tam chodí i tehdy, nebo i v případě, že jim nic není.
Jo, ty asilový, jak to mají znova.
To už jsme taky minule říkali, je to daný z toho důvodu, že když dostanou to rozhodnutí, jenom v krátkosti připomenem, když dostanou to rozhodnutí, nebo když jim má přijít to rozhodnutí o udělení či neudělení azylu, tak když je záporný, a oni jsou v té době jakože na nemocenský, tak se celé to azylové řízení ruší a jede se znova od začátku. Tím pádem oni si získávají další čas na to, aby dostávali peníze od státu.
Takže takhle to asi zhruba je v tomto aspektu. Máme tady poslední téma a to jsou mateřské školky. Ty už si to tady částečně načrtl, nastínil, toto téma nadhodil. Financování ze zahraničí škol, školek a dalších zařízení muslimských obcí. Začneme Rakouskem. Ministr zahraničí a integrace Sebastian Kurz si nechal zpracovat studii týkající se islámských mateřských školek a s tím souvisejícího vzdělávání skupin. Prý byl podle serveru thelocal.at doslova šokován těmi výsledky z té studie. Tu studii vypracoval profesor Ednam Aslam z Institutu islámských studií na Vídeňské univerzitě a z té studie vyplynulo, že islámští rodiče se snaží dětem vytvořit jakýsi paralelní svět, kde jsou jejich děti vyloženě izolovány od nemuslimských vlivů a většinové společnosti během jejich takzvaného formativního věku. Profesor Ednam Aslam ve své studii tvrdí, že mnozí rodiče chtějí vytvořit pro své děti 100% islámské prostředí a bránit je před morálním rozkladem většinové společnosti. Ve Vídni je neuvěřitelných 150 islámských školek, jenom samotné Vídně, 150 islámských školek, kdy většina z nich dostává státní dotace. Ministr zahraničí a integrace Sebastian Kurz je přesvědčen o tom, že by se měly mnohé z těchto zařízení i hned uzavřít. A podle profesora Ednama Aslama jsou pečovatelé ve školkách výhradně oddaní muslimové, to znamená, že děti nedostávají žádný alternativní pohled. Byly zde navíc zaznamenány rozdíly mezi oficiálním učebním plánem, který byl použit při žádosti o státní dotace, a mezi tím, co se v praxi děti skutečně učí. Výuka těchto muslimských pečovatelů se vůbec neliší například od výuky v Pákistánu nebo Afghánistánu, to je úplně šílené. Navíc pro zdokonalení v němčině je najat nedostatečný počet vhodných pracovníků, co znamená, že v některých islámských školách se německy dokonce vůbec nemluví. Jo. To znamená, že dětem jsou vnucována přísná konzervativní náboženská pravidla. Takže takhle to vypadá třeba v Rakousku, je to zpráva stará zhruba 3 měsíce, Jak je to v Německu? Ty jsi se, Zdeňku, zmínil, že tam je dost taky velký počet školek a škol, které jsou ryze islámské. Jak to tam je v Německu?
Tak já jsem na poslední demonstraci nebo na posledním veřejném shromáždění v Praze, co bylo na 1. máje, já jsem tam veřejně prohlásil, že v Německu je kolem 2700 mateřských škol a mateřských školek a základních škol, kde se vyučuje islám. Nedokážete si představit, kolik negativních a útočných ohlasů jsem dostal, ale nejenom od sluníčkářů, ale i od lidí, kteří jako už, jo, kteří mě s vlastní, kteří jsou taky proti téhle ilegální migraci a tak. Prostě číslo 2700 je pro spoustu lidí už neakceptovatelné.
To nemohli strávit, tak to takhle přijali.
To nemohli strávit. Tohle to číslo i s mapou bylo předložený v reportáži, myslím, že RTL, která odvysílala reportáž o vlivu islámu nebo o výuce islámu u dětí v Německu. Prostě to číslo je pravdivé. Oni použili normální statistiky z ministerstva školství a pokud tomu teda jako někdo nevěří, tak ať si ty informace ověří přímo u německého ministerstva školství. Mají to tam určitě zveřejněné na webových stránkách.
Je to mainstreamová televize to odvysílá? To
mainstreamová televize, samozřejmě, jenomže ta reportáž byla udělaná tak, že zavádění, praktikování výuky islámu ve školách je i podle těch politiků, který dneska tady jsou, dobrá věc, páč, oni jsou přesvědčeni o tom, ti politici, že ten islám se bude vyučovat ten v uvozovkách míru milovný, který s tím islámským fundamentalismem nemá nic společného. Každopádně, jak už jsme říkali, drtivá většina těchto mateřských škol a školek jsou financovány ze zahraničí, převážně z Kuvajtu, z Kataru a ze Saudské Arábie, takže si můžeme jenom domýšlet a nemusíme nad tím zas až tak těžce přemýšlet, co se opravdu na těchto školách vyučuje, nebo jak ta výuka toho islámu probíhá. To, co jsi říkal o školách, respektive o rodičích, který svoje děti vedou v tom paralelním nebo k tomu paralelnímu životu v té muslimské skupině, tak já s tebou naprosto souhlasím, je neskutečně mnoho případů, kdy, a je to vždycky tak, pokud se ti objeví na škole buď to velká skupina, anebo majoritní skupina prostě muslimů, kteří teda jako z islámského vyznání, tak oni vlastně začnou šikanovat ty německý děti, jo. Aha. Tady v tom bylo natočený opravdu spousta dokumentů a oni jakože už v tom mladistvém věku přejímají tu vůdčí pozici na těch školách. Jsou s tím obrovský problémy, pedagogové si s tím nevědí rady. Konec konců tady ve Weddingu je jedna základní škola, kde byl obrovský skandál, kdy muslimští žáci napadali fyzicky, vysloveně zbyli učitele přímo při hodině. Není to nic hezkýho, tohleto je, já bych řekl, jeden z těch úplně nejhorších výplodů multikulturalismu. Jo? Nevím, jako co bych k tomu dál řekl, bylo by potřeba. Já bych doporučoval podívat se opravdu na ty dokumenty, najít si je na YouTube, jsou taky, takže aby lidi věděli, protože tam opravdu už i ty děti nebo ty mladiství, oni tam hovoří o tom, že jako jít na diskotéku, nebo prostě, aby holka šla sama na diskotéku, no tak je to automaticky ku, jo? Nebudu to říkat, protože nechci mluvit prostě. Jo, tam hlavně na ty holky tam útočej, protože prostě pro ně jsou tím, že německý holky jako nemají islámský, neuznávají nebo nevyznávají islám, tak jsou pro ně prostě méně cenný a to jak pro muslimský holky, tak pro muslimský kluky a je to teda katastrofa. Já nechci tvrdit, že ty muslimové tady jsou jako úplně všichni takoví, jo, ale bohužel je jich hodně, hlavně tady v těch getech, protože tomu se jinak říkat nedá, je drtivá většina prostě takovejdlech a je to vidět vlastně i na ulici, když jdeš, tak vidíš jenom, že se baví mezi sebou jenom ty muslimský děti mezi sebou, jo, oni nepřijmou mezi sebe ty domorodí Němce, když to tak řeknu, jo, je to prostě, A je to chyba prostě toho, je to chyba tohohle z toho multikulturalismu, který si tady Západ prostě nechal takhle zavíst, jo.
To je určitá psychologická stránka té věci. Já jsem to tady rozebíral tuším s Beou Radosou, že ty muslimské děti, když se vychovávají, tak ti rodiče je nějakým způsobem nemírní v té ventilaci hněvu, protože ten hněv je něco jako jejich motor, ono je to živý. Jo, ono je to žene kupředu. Protože naše děti třeba jsou zvyklé, i rodiče v kooperaci s těmi dětmi, jsou zvyklé se s tím nějakým způsobem vypořádávat. Když je dítě steklé, jo, tak prostě buď ho máma vezme na klín, jo, anebo když je hodně nastekané, prostě už to nejde, tak třeba budá na zadek, jo, nebo...
Oni ne, oni je nechají...
A oni nechají, přesně tak.
To je vidět právě třeba, promiň, že ti skáču do řeči.
Ne, pojď.
V tramvaji, nebo v podzemce, nebo jak kamkoliv, oni samozřejmě tady furt s kočárama, že jo, a tak dále. A ty děti, když jim křičí, jo, nebo brečí, tak oni je prostě nechají, oni si jich vůbec nevšímají. No, jim je to úplně jedno. Jo, za prvý to obtěžuje teda ostatní lidi kolem.
No.
Ale tak jako, tak ty děti za to nemůžou, že jo, tak jako to nikdo nic neřekne. Ale za druhý je tam přesně tenhle ten důvod, jo. Oni je prostě takhle nechávají volně, jo. Já ti řeknu ještě jeden takovou osobní zkušenost. Já jsem měl kolegyni v práci bývalý, tam má teda kluka a holku, těm je, myslím, že 17 a 18. A to je to, u týhletý mojí kolegyně z práce se potvrdilo přesně to, co mi minulý rok dvě na sobě nezávislý sociální pracovnice vlastně řekly, a to, že přes polovinu dětí přistěhovalců dokončí základní vzdělání, jo, nějaký procento dokonce z nich toho ani to základní nedokončí. A potom putujou přímo rovnou na sociálku, kde pobírají peníze, protože do tomu rodinnému rozpočtu, když ten rodič nepracuje, tak se to vyplatí mnohem víc, než kdyby rodič pracoval a oni šli ještě dál studovat. Uh-huh. Jo? Ne, je to opravdu tak a je to teda strašně tragický, protože je to potom vidět, tyhle styly, vem si, že v 15. roce věku, jo, máš, vlastně jsou v pubertě ty mladiství, jo, jsou nevybouření a teď si vím, že oni nemají žádný povinnosti, že oni dokončí tu základní školu, oni nemají žádný povinnosti, oni nemusí nikam chodit nic dělat, dřepí doma u PlayStationu, u počítače a tak dále, jo, a samozřejmě ta agresivita, kterou oni v sobě mají, jo, a to mají právě tou výchovou, o kterým my jsme se teď před chvílí bavili, tak tohleto samozřejmě je důsledek toho, že máš po Německu těch 200 případů brutálních napadení denně na ulicích v prostředcích veřejné hromadné dopravy a tak dále, o čemž mluvila třeba Jana Hrušková u Jilkový. Jo. Je to prostě katastrofa a říkám, nejhorší na tom je to, že jako je nedonutíš. Jo. Já jí říkám, proč nechodí na školu ty tvoje děti? Máš holku, máš kluka, proč nechodí na školu? Oni nemusí, proč by tam chodili? Vlastně. Já říkám, aby z nich něco bylo, aby se něco přece naučili, aby se mohli platit na trhu práce. Moje děti nikdy nebudou pracovat. Jo, to je prostě, to je prostě ta jejich mentalita. Jo, nebo teda hodně lidí z nich, jo, samozřejmě jsou, znova říkám, jsou tady i ty, co chodí do práce, jo, včera jsem jel dobře, tam řídil nějaký Arab autobus, kterým jsem jel prostě domů a tak, jo. Já nemůžu říkat, že všichni prostě nepracujou, nechodí do práce.
Já chodil taky k zubaři, ten byl Libanonec a naprosto špičkovej, přesně tak.
Ale ten počet prostě je tak obrovský, je to přes polovic. Jo, tady v těchto zónách. Je to opravdu přes polovic, nebo aspoň v Berlíně. No v Berlíně je to ještě možná mnohem víc, jo. Já teďko nechci říkat muslimů, ale prostě těchto lidí s tím, těchto přistěhovalců. A jako co nepracují, nechodí do práce a nejhorší je, že prostě oni mají doma ty děti, že jo, a oni je vedou k životu jako dobrý, tak tady jako nemusíš nic, jako stát ti dává peníze, hlavně, že stát sype a prostě Je to od Aláha, nazdar.
Oh, jasně.
Ať chodí pracovat naši němečtí otroci, jo.
To je právě
prostě,
problém.
Jako to jsem přehnal teď trošku z
jasně, vás jasně. Toho,
ale prostě takhle to je.
To je právě problém možná toho státu, že tohle dovolí, jo?
No dovolí,
to...
dovolí, samozřejmě, ale to, on proč to dovolí? Protože máš zase neziskový organizace, který ti řeknou, ale oni mají nějaký práva lidský, oni mají prostě tady náboženský práva, jo, nemůžete, jo, a už se v tom vezeš, jo. Já ti řeknu jednu věc, podle mýho názoru, kdyby nebylo těchto z těch neziskových organizací, ne takových těch malých lokálních třeba u nás, jaký máme, jo, ale takových těch velkých, jako je Hate Free Culture a já nevím...
Systémových.
Jo, a tak dále. Nebejt těchto z těch obrovských organizací, tak ten stát by měl mnohem volnější ruce k tomu, aby mohl tyhle ty věci pořešit. Proto já trvám na tom, aby takovýmhle mezinárodním, nadnárodním neziskovým organizacím byl prostě, aby byly zrušeny, aby nemohly působit, jo. Já samozřejmě stojím například za Červeným křížem, samozřejmě, jo, za těma lékařema bez hranice, myslím, a tak dále, tak ano, ty samozřejmě, to, tak tam jako je to bez diskuze, jo. Ty, to jsou prostě organizace, které mají smysl a které už jsou tady. Ale takový tyhle ty nově vzniklý, jo, ty působící, víš, já to řeknu jenom, že ty neziskovky působící v těch lidských právech, jo.
No.
Bych zrušil všechny. Okamžitě. Protože lidský práva a jakýkoliv práva by se měly řídit podle zákona, podle zákonných prostředků a podle toho, podle předpisů toho daného státu nebo toho daného uskupení, například Evropská unie, jo, a tak dále. A ne, že si budou diktovat nějaký prostě neziskovky, vymaňovat si nějaký, jo, podmínky,
speciální,
tak dále, to je prostě to, co je šílený.
Tam se jedná o preferenci nějakých víceméně minorit, menšin, na úkor té většiny, fakticky ničemu jinému ty neziskovky nejsou.
Přesně tak, jako já jsem člověk, který je jako opravdu hodně tolerantní, jo, já opravdu nemám problém vyjít s kýmkoliv, ale to, co se týče, lidí, jako ty, co věří prostě tomu islámskému fundamentalismu, co ho vyznávají, tak s těma já jsem nikdy jako neměl šanci ani jako nějak si porozumět nebo vůbec najít společnou řeč, protože to nejde, to jsou prostě lidi, kteří žijou v úplně jiném světě. To jsou lidi, kteří prostě, jak bych to řekl, s nima nemůžeš diskutovat. Oni prostě řeknou tak to, co řeknou, a to je prostě jediná svatá pravda a ty se můžeš rozkrájet. Tam není absolutně prostor k jakýkoliv diskuzi. Jo, takže...
Tak to i pramení z té výchovy, jak jsme tady rozebírali, oni nejsou vychovávaní k diskuzi, oni jsou vychovávaní k tomu, aby poslouchali autoritu imáma, aby poslouchali jakoukoliv autoritu a nemůžou diskutovat, protože to už je právě to špatný, oni mají ten islám, ten očištěný islám, řekněme, ten vahábistického typu, že jo, vlastně to byla ta poslední deforma islámu, tak on se vlastně islám nemůže vyvíjet, to znamená, že oni se pořád jakoby vrací k těm kořenům a nemůžou vůbec diskutovat, protože oni nemůžou říct, že já nevím, Mohamed byl pedofil, když si v 6 letech vzal Aishu a v 9 s ní souložil, oni nemůžou říct, že kamenování za cizoložství je barbarství nebo něco takového, oni to nemůžou kritizovat, jo, to je ta největší průšvih.
No samozřejmě, no, a bohužel tohleto udržujou právě ty země s tím nesekulárním systémem, kde ten islám nebo to právo šária je buď, je součástí vlastně toho právního systému, jo, takže. A podívej se třeba, když si připomeneme Ataturka v Turecku, tak ten sám o islámu prohlásil to, co prohlásil, já myslím, že to všichni znají.
No.
A ten se teda oddělil samozřejmě ten islám od politiky, čímž dal tomu islámu šanci na to, aby se nějakým způsobem reformoval, jo. A samozřejmě to náboženství se reformovalo úplně jednoduše, tím, že nebylo, nebo automaticky, tím, že nebylo součástí právního systému, tak lidi přešli na právní systém s demokratickýma prvkama a automaticky tím vlastně odbourávali ty agresivní prvky toho islámu, to právo šáry šlo úplně do pozadí a tak dále. Bohužel podívej se, co se děje dneska, co dělá Erdogan, co dělá jeho AKP, je to katastrofa a bohužel teda jako se tohleto celý jako bortí. Ono nejenom Turecko, ale i třeba Sýrie měla oddělený ten islám od politiky.
Sýrie byla hodně sekulární právě. No,
ale podívej se, tyhle ty země, kde máš dneska konflikty, tam zase vévodí všude ten radikální islám. Prostě všude. Jo, protože radikální islamisti tam bojujou, že jo, samozřejmě oni si tam získali nějaký příznivce a tak dále. A už to trvá relativně dlouho, ty konflikty, a prostě ten islám se, je to můj názor, ale ten islám se bude teď raketově ještě více radikalizovat. A to nejenom tam v těch arabských zemích, ale i tady v Evropě.
Když se podíváme na ty muslimské země v globále, tak si vlastně uvědomíme, že tam jsou patrné určité vlny. Vlny odklonu od toho fundamentálního ortodoxního islámu tím, že se tam začala rozvolňovat ta práva, začala se tam vést třeba i opatrná diskuze, že nám se dávaly větší práva. Jo, třeba i se tam začaly sekularizovat i politické strany, to znamená, že tam nebylo tak teokratické a tak dále. No a v určitém bodě, když už to bylo asi moc, tak najednou přišli ti fundamentální, nevím, jestli salafisté, jo, prostě, kteří vlastně začínali vlastně prosazovat ten klasický, úplně původní, ten vahabistický islám a zase to strhli na tu počáteční, tu ortodoxní vlnu toho radikálního islámu, jo, to znamená, že ten islám vlastně se zmítá v jakýchsi vlnách rozvolnění a následně potom zase, když už nějaká skupina těch imámů a podobných jako autorit zjistí, že už to zašlo až příliš daleko, tak zase to strhnou zase zpátky, to znamená, že ten islám fakticky se bude pořád zmítat v těchto jakoby vlnách a nikdy nedospěje do té míry demokratizace a tak dále.
No, já jsem přesvědčený prostě o tom, že ten islám se teďkon bude stále víc a víc upevňovat a utvrzovat v tom svým pevným původním jádru a že k žádnému rozvolňování nebo nějaký demokratizaci či vývoji postupu islámu prostě nedojde. Jo, že naopak se to bude vracet zpátky, že se bude upevňovat, usazovat, jak to vidíme všichni, co se děje. Takže já to tady vidím teda hodně skepticky a hodně jako negativně. Já myslím, že ten islám, že opravdu dneska už převládá na těch vůdčích pozicích ten ortodoxní, no, ten řekl bych až radikální.
Tak, to byl můj dnešní host Zdeněk Chytra, občanský aktivista, který trvale žije v Německu, v Berlíně a na Facebooku ho můžete též najít jako Zdeňka Chytru. Od něho získáte neskreslené a pravdivé informace o tom, co se právě děje na německé mediální scéně, včetně překladů, včetně videí a dalších reportáží z demonstrací. Zdeňku, já ti moc děkuju, že jsi se na nás udělal čas, nám se to trošku prodloužilo, já jsem původně myslel, že to bude teda tak hodinu ten rozhovor, ale ty věci, které jsme tady diskutovali, jsou hodně zajímavé, my jsme se tady mohli povídat hodiny a hodiny, konec konců, jak to spolu činíme i na osobní rovině, takže je hodně zajímavých věcí a budu rád, když to třeba budeme tu debatu rozvíjet třeba příští měsíci, anebo potom v červnu a tak dále.
No určitě, Vítku, jak jsem říkal na začátku, nebo nějak ze začátku, je hezký počasí, sluníčko svítí, oteplilo se, oni začnou vylejzat ven, bude hodně o čem mluvit. Já si nemaluju růžovou budoucnost tady, naopak, to ještě tady nás čekají teprve teď přijdou ty krušní časy. Takže povídat bude určitě
nejenom do krušních hor, ale...
no.
Ještě bychom tady na konci zmínili to video, o kterém jsi mi zmínil ještě předtím, když jsme začali přetáčet tento rozhovor, ohledně toho Mnichova, jak tam udal muslim čtyři ženy, nebo čtyři lidi teda, pardon, jak to tam probíhalo, co to bylo?
Já jsem to nečetl, já jsem jenom přečetl nadpisek a ten, a protože to běhalo teďkon všud, píše o tom, myslím, že i dnes a Novinky a já nevím, kdo všechno.
Dokonce.
Tam šlo o to, že prostě v Mnichově na ulici nějakej muslim pobodal čtyři lidi a řval u toho Aláhu Akbar podle výpovědi svědku, který teda vyslechla policie, takže já říkám, no, začíná to být zajímavý a myslím, že to bude, že se máme na co těšit. Teda aspoň my tady v Německu, v Čechách ještě naštěstí teda ne, no.
Hlavně vyzbrojovat se, to je důležité.
Dobrý.
Tak jo, tak my zdravíme, přejeme všem posluchačům krásný večer, děkujeme vám, že jste si nás udělali také čas a poslechli jste si nás. Samozřejmě zůstaňte s námi, protože pro vás chystáme další pořady. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, přeju vám krásný zbytek večera.
Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost, právem se mi budeš tiše smát, jak pomluvit se svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat pam pam ty dam pam, všechna sláva polní tráva. Jak jsem si to udělal, tak to mám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to pomáhá. To uděláš, takový to máš.
Tapin Rádio. Tapin Rádio.